Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencijos Mariologijos fakulteto Marianum bendruomeniai, Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri nariams ir Ispanijos premjerui. Paskirti nauji vyskupai. Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas ir Italijos graikų apeigų ukrainiečių katalikų vyskupas. 30-asis eilinis sekmadienis, monsinjoro Adolfo Grušo homilija, mylėk.
Popiežius Pranciškus šeštadienį susitiko su šiais metais savo įkūrimo 70-asias metinės mininčio Romos Mariologinio fakulteto Marianum dėstytojais ir studentais.
Potremmo chiederci, la Mariologia oggi serve alla Chiesa e al mondo? Ovviamente la risposta è sì.
Galėtume savęs paklausti, ar Mariologijos šiandien reikia bažnyčiai ir pasauliui, kreipiasi popiežius į savo svečius. Atsakymas yra teigiamas, nes Marijos mokykla tai gyvenimo mokykla. Pasak popiežiaus, Marija yra mūsų mokytoja dėl to, kad ji yra savo sūnaus mokinė. Ji gali mus geriausiai išmokyti žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo abecelės. Toliau savo kalboje popiežius kalbėjo apie du Marijos apibūdinimus, kuriuos randame šventajame rašte – motina ir moteris. Jėzus mirdamas savo mokiniu Jonui ir mums visiems tarė, štai tavo motina. Mūsų išganimo valanda, ta akimirka, kai už mus atidavė gyvybę, Jėzus mums davė ir motiną. Jėzus norėjo, kad mes per gyvenimą keliautume su motina, su geriausia tarp visų motinų. Bažnyčia turi iš naujo atrasti savo motinos širdį, kuri plaka trokšdama jos vienybės. Sakė Pranciškus, mums visiems reikia motiniško švelnumo, nes tik dovanojimas, rūpinimasis ir dalijimasis palaiko žmonijos šeimos vienybę. Marija yra motina, kuri mus moko susitikimo ir ėjimo kartu meno. Kalbėdamas apie Mariją, šventasis raštas ją vadina naująja Jėva, moterimi apsivilkusią saulę. Jei moters vaidmuo toks svarbus išganimo istorijoje, jis turi būti tiek pat svarbus ir pasaulio bei bažnyčios gyvenime. Tačiau kiek daug moterų šiais laikais nesulaukia savo orumo pripažinimo? Pasak Pranciškaus, Mariologijos užduotis siekti, kad moterys turėtų daugiau teisių. Moters vaidmuo turi būti pripažįstamas jau vien dėl to, kad per moterį Dievas atėjo į pasaulį. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Ispanijos premjerą Pedro Sančesą. Po šventojo tėvo audiencijos Ispanijos vyriausybės vadovas taip pat susitiko su šventojo sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis, arkivyskupu Paulu Richardu Galageriu. Vatikano spaudos salės oficialus komunikatas skelbė, kad pokalbiuose daugiausiai dėmesio buvo skirta dvišaliams santykiams ir abiems šalim rūpimiems klausimams. Pabrėžta Ispanijos bažnyčios ir šalies valdžios institucijų dialogo svarba. Buvo apsikeista nuomonėmis ir kai kuriais tarptautiniais klausimais, tokiais kaip dabartinė nepaprasta padėtis sveikatos apsaugos sferoje, Europos integracijos procesas ir migracija.
Popiežius Pranciškus audiencijoje penktadienį priėmė Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri narius. Prieš metus įsteigtos premijos pirmieji laureatai yra popiežius ir Achmadas Altaebas. Jiems premija suteikta už jų Abu Dabyje pasirašytą istorinį dokumentą apie žmonijos brolybę. Premija yra skirta Jungtinių Arabų Emiratų steigėjo ir patriarcho šeiko Zayed bin Sultan Al-Nahayan įsipareigojimui žmonijos brolybei atminti. Popiežius pirmą kartą susitiko su Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri komisijos nariais. Susitikimo tikslas – aptarti premijos suteikimo 2021 metais tvarką ir laureato ar laureatų atrinkimo kriterijus. Premijos skiriamos asmenims ar institucijoms už reikšmingą įnašą žmonijos tarnystei, laureatas ar laureatai bus paskelbti 2021 m. sausio mėnesį. Premija bus įteikiama tų metų vasario 4 dieną. Dokumento apie žmonijos brolybę pasirašymo antrųjų metinių dieną. Premijos laureatams bus suteikiama $1 000 000 suma. Kandidatus premijai galės teikti vyriausybių nariai, buvę valstybių vadovai, teisėjai, Jungtinių tautų organizacijos vadovai, akademikai, kultūros pasaulio atstovai, tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir vyriausiasis žmonijos brolybės komitetas. Spalio 19 dieną vyriausiasis žmonijos brolybės komitetas pranešė, kad kandidatus premijai bus galima teikti nuo dabar iki šių metų gruodžio 1 dienos. Nepriklausomas Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri komisiją sudarė vyriausiasis žmonijos brolybės komitetas. Šiuo metu žiūri komisiją sudaro 6 asmenys. Katrin Samba Panza, buvusi Centrinės Afrikos Respublikos prezidentė. Muhammad Yusuf Kala, buvęs Indonezijos Respublikos viceprezidentas. Michelle John, buvusi Kanados generalinė gubernatorė. Kardinolas Dominik Mamberti, apaštališkosios signatūros vyriausiojo tribunolo prefektas. Adama Dieng, buvęs Jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus patarėjas genocido prevencijos klausimais. Ir teisėjas Mohamed Abdel Salam, vyriausiojo žmonijos brolybės komiteto generalinis sekretorius. Mohamed Abdel Salam, kuris praėjusią savaitę dalyvavo popiežiaus vadovautame tarp religinėme maldos už taiką susitikime Romoje ir kartu su Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri nariais dalyvavo popiežiaus audiencijoje, pareiškė Vatikano dienraščiui Lo Servatore Romano, kad jam, kaip ir kitiems vyriausiojo žmonijos brolybės komiteto nariams, yra ypatinga garbė būti premijos už žmonijos brolybę remėjais. Pasak jo, premija liudija apie vyriausiojo žmonijos brolybės komiteto įsipareigojimą stiprinti žmonijos ryšius, tiesti dialogo tiltus ir skatinti tautų susipratimą ir bendradarbiavimą. Pasak Adama Diengo, Zayed premijos už žmonijos brolybę žiūri nario, premija suteikia progą pagerbti tuos, kurie nuoširdžiai įsipareigoja visame pasaulyje kurti žmonijos vienybės ir taikingo sugyvenimo iniciatyvas. Jis pareiškė, kad žiūri komisija atkreips dėmesį į asmenis ir institucijas, kurie bet kur pasaulyje nesavanaudiškai ir nenuilstamai, nepaisant pasidalijimų, bendradarbiavimo dvasia siekia tikrų ir teigiamų permainų. Vyriausiojo žmonijos brolybės komiteto narys, 2011 m. Nobelio taikos premijos laureatas Leima Gibove patikino, jog Zayed premija už žmonijos brolybę pagerbs moteris ir vyrus, kurie liudija apie būtinumą griauti barjerus ir, nepaisant pasidalijimų, darbuojasi dėl visų geresnio gyvenimo.
Popiežius Pranciškus paskyrė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchų arkivyskupą Pier Batista Pizzaballa, kuris jau nuo 2016 m. vadovauja patriarchatui kaip apaštališkasis administratorius. Pier Batista Pizzaballa gimė 1965 m. Šiaurės Italijos Lombardijos regione, 1984 įstojo į Vernos kalno pranciškonų noviciatą, 1989 davė amžinuosius įžadus, 1990 buvo išventintas kunigu. Tais pačiais metais kunigas Pier Batista Pizzaballa buvo išsiųstas tęsti studijų Jeruzalės pranciškonų Biblijos institute. 1999 metais jis pradėjo tarnystę Šventosios Žemės pranciškonų kustodijoje. 2004 buvo išrinktas kustodijos vadovu. 2016 birželio 24 dieną kunigas Pizzaballa buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchato apaštališkojo administratoriumi ir tų metų rugsėjo 10 dieną konsekruotas vyskupu. Jeruzalės lotynų patriarchatą 1847 metais įkūrė popiežius Pijus IX. Jo jurisdikcijai priklauso lotynų apeigų katalikai gyvenantys Jeruzalėje, Palestinoje, Jordanijoje ir Kipre. Šiuo metu 4 valstybės apimanti vyskupija turi apie 3,5 tūkstančių tikinčiųjų, kurių dauguma yra arabiškai besimeldžiantys palestiniečiai. Pirmąjį patriarchato istorijos šimtmetį jo vadovais buvo skiriami italai vyskupai. Nuo 1987 iki 2016 patriarchai buvo palestiniečiai, dabar vėl patriarchatui vadovauja Italijoje gimęs vyskupas. Greta patriarchato, šventojoje žemėje nuo seno veikia kita katalikų bažnytinė struktūra – pranciškonų kustodija. Jos istorija siekia 13 amžiaus pradžią, kai į Palestiną, kaip piligrimas, buvo nukeliavęs pats šventasis Pranciškus. Šventosios žemės kustodijos oficialaus įkūrimo data – 1342 metai, kai popiežius Klemensas VI pranciškonus paskyrė šventųjų vietų Palestinoje globėjais. Iki mūsų dienų kustodijos žinioje yra kelios dešimtys šventovių pastatytų svarbiausiose išganimo istorijos vietose – kai kurias, kaip Betlėjaus gimimo bazilika ir Jeruzalės šventojo kapo bazilika, pranciškonai globoja kartu su ortodoksais ir armėnais. Naujasis Jeruzalės patriarchas, kaip sakyta, anksčiau keletą metų buvo kustodijos vadovas.
Popiežius paskyrė vyskupą Italijoje gyvenantiems Ukrainos graikų apeigų katalikams. Šias pareigas popiežius suteikė vyskupui Paulo Dionizio Lachovič, Šventojo Jozapato bazilijonų ordino nariui, praeitie ėjusiam savo vienuolijos vyresniojo pareigas. 1946 metais Brazilijoje gimęs vyskupas Lachovič, 2005 metais konsekruotas Ukrainos graikų apeigų katalikų didžiosios arkivyskupijos kūrijos vyskupu, jį konsekravo kardinolas Liubomiras Husaras. 2009 metais vyskupas Lachovič paskirtas Italijoje ir Ispanijoje gyvenančių Ukrainos graikų apeigų katalikų apaštališkojų vizitatoriumi. Naujojo vyskupo skirimo proga popiežius kartu panaikino Italijoje gyvenančių Ukrainos graikų apeigų katalikų apaštališkojo administratoriaus sėdi vakantę tarnystę, kurią pastaruoju metu vykdė popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje, kardinolas Angelo De Donatis.
30. eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Dabar kviečiame pasiklausyti sekmadienio Evangelijos komentaro. Mylėk. Jėzaus diskusija su fariziejais, kurią jau kelis sekmadienius iš eilės girdime Evangelijos skaitiniuose, šiandien pasiekė savo viršūnę. Daugiau jau nebėra apie ką kalbėti, nes Jėzus prabilo apie svarbiausią principą ir teisę tvarkančią žmogaus santykius su Dievu ir kitais žmonėmis – meilės įstatymą. Jo neįmanoma išaiškinti pagal savo norus. Mes jį pripažįstame arba ne. Jo laikomis arba atmetame. Nuo jo priklauso viskas. Visas žmogaus gyvenimas. Ir todėl kiekvienas sąmoningai atmetantis meilės teisę, tuo pačiu atmeta viską. Žmogų, save patį, netgi Dievą. Taip gyventi labai sunku. Nejučia žmogus patenka į neviltį, palengva naikinančią ir žlugdančią jį. Gyventi be meilės neįmanoma. Ir meilė žmogui reikalinga labiau nei oras, duona ar vanduo. Galbūt kartais to ir nesuvokiame, tačiau Kai susidurėme su meilės trūkumu, atstumimu, neapykanta ar skriauda, tada nieko taip nesilgime, kaip artimo ir mylimo žmogaus, kuriuo galėtume visiškai pasitikėti. Vis tik tai meilės neįmanoma vien tik priimti ir ją patirti. Žmoguje visuomet lieka gyvas poreikis dalytis meilę. Nelaimingas yra ne vien tas žmogus, kurio niekas nemyli, bet ir egoistas, užsidaręs savyje, matantis tik save. Jis gali būti pertekęs visų žemiškų turtų, tačiau anksčiau ar vėliau vis tiek įsitikins, kad toks gyvenimas, kai nėra dėl ko gyventi, neturi prasmės. Todėl Dievas ir iškėlė meilę kaip visokio moralinio elgesio pagrindą. Tiesa, mums nėra visiškai aišku, kaip galima įsakyti mylėti. Visi žinome, kad mylime tik gera valia, o ne iš prievartos. Iš tiesų taip gali atrodyti, tačiau meilės įsakymas, apie kurį skaitome Evangelijoje, visiškai nereiškia prievartos, o tik įsipareigojimą, vidinį nusistatymą, raginantį mus savo viduje apsispręsti. Aš noriu mylėti. Tokį sprendimą žmogus tikrai gali padaryti, nes meilė nėra vien jausmas, bet taip pat ir protingas valios sprendimas. Deja, tai dažnai pamirštame, ar apskritai apie tai net nesusimastome. Mums atrodo, kad meilė turi gimti savaime, ir savaime turi save palaikyti. Todėl atvėsus jausmams sakome, kad meilė pasibaigė ir nėra ko daugiau tuo rūpintis. Iš tiesų, meilės sutapatinimas su jausmais tai yra tik nesusipratimas. Vienas dalykas yra, ką nors mėgti ar dalyti su jo jausmu, taip patiriant malonumą, ir visai kas kita mylėti arba, tariant kitais žodžiais, trokšti kieno nors gerovės, sau nesitikint jokios naudos. Šiuo atveju tikrai reikalingas tvirtos valios sprendimas, ištvermė ir nuoseklumas. Todėl Dievas ir sako, mylėk, šiame žodyje slypi visa gyvenimo išmintis, mylėk, nežiūrėdamas į nieką, negalvok apie savo savijautą, norus ir sumokamą kainą, nes gali mylėti, jei tik nori mylėti. Egzistuoja dar vienas dalykas, į kurį nepakankamai atkreipiame dėmesį. Privalome artimą mylėti taip, kaip save pačius. Tai reikštų, kad norint mylėti kitus, reikia mylėti save. Dauguma net ir labai atvirai nusiteikusių tikinčiųjų, savęs paties meilę sulygina su savimeile ar vidiniu tuštumu. Kai kam tai tampa proga pateisinti savo egoizmą, tačiau šiuo atveju kalbama apie tikrąją meilę, sugebėjimą priimti save tokius, kokie esame, pozityviai vertinti save. Juk jeigu Dievas mus myli ir priima, tai reiškia, kad ir mes privalome pamilti save, o tada galėsime pajusti troškimą pakeisti save, rūpintis savimi ir galiausiai tokią meilę pajėgsime mylėti kitus žmonės. Priešingu atveju nuolat išgyvensime vidinę įtampą, nerasdami santarvės su savimi pačiais ir mūsų pančių pasauliu. O tada tikrai nesugebėsime nieko pamilti.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.